tiesu varas neatkarība nevar būt aizsegs tam, ka lietas nevienmēr tiek iztiesātas, skaidrojot visus tiesiskuma apsvērumus. Procesuālie iespējamie jautājumi nevar būt aizsegs tam, kādēļ tiesas nostājas pret zinām kvalitātes uzlabošanu un reformām. Visa tiesu vara iestājas nevien par savu neatkarību, bet par tiesu varas kvalitāti. Šodien, manuprāt, simboliski, ka tiesu vara šeit apstiprināšanai ir virzījusi pārstāvi, kurš tiesu varā ir ienācis salīdzinoši nesen. Mēs to saredzam ļoti simbolisku signālu no pašas tiesu varas,